Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Dobro jutro. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabeš. Danas je nedelja, 5. aprila, ovo su najvažnije vesti. Protest u Boljevcima zbog postavljanja objekata za Rome. Partnerstvo sa NATO zavisi od Srbije, poručili lideri alijanse. Rasmussen, novi generalni sekretar NATO-a. Makedonija danas bira predsjednika, Hemofarm poražen u polufinalu Evrokupa. Danas sunčano i toplo, najviša temperatura do 24 stepena. U ovoj emisiji možete čuti i gošću pres kluba Jelenu Vlajković, kliničkog psihologa, koja kaže da je najvažnije kada dođe kriza, i to velikih razmjera kakva je ova, svaka vlast u zemlji mora da bude mudra.
Potrebno je da vlast bude veoma mudra i da mere koje preduzima obazrivo i delikatno, zato što možda dođe do izliva velike ljutnje i velikog besa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Danski premijer Anders Fogh Rasmussen izabran je za novog generalnog sekretara NATO-a. Barack Obama uručuje povelje o pristupanju Saveza Hrvatskoj i Albaniji. NATO summit je organizovan povodom 60 godina postojanja, završio se sa dve nove članice i sa novim generalnim sekretarom. Šefovi država i vlada zemalja članice NATO-a prešli su preko pešačkog mosta na Rajni koji spaja Nemačku i Francusku i tim simboličnim činom započeli drugi dan rođendanskog samita koji je se održao povodom 60 godina postojanja alijanse. Lideri NATO-a su poručili da su spremni na razvoj saradnje sa Srbijom, ali da su za to bitni volja i koraci srpskih vlasti. Oni su na samitu u Strasburu također pozvali Srbiju da podrži dalji napredak ka učvršćivanju mira i reda na Kosovu. Šefovi država i vlada Atlantskog saveza istakli su volju da sarađuju sa Srbijom i da se razradi individualni akcioni plan za partnerstvo i nastavi podrška Srbiji u sprovođenju reforme odbrane. 10 osoba, među kojima 4 policajca, povređeno je u protekla 2 dana u Strasburu tokom demonstracija protiv NATO-a. Anti-NATO demonstranti zapalili su jedan hotel i nekoliko zgrada nedaleko od Rajne u Strasburu, a policija je protiv njih upotrebila suzavac i vodene topove u pokušaju da smiri nemire.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Oko 50 stanovnika Boljevaca sinoć je blokiralo put, ne dozvoliši da se u njihovo naselje postavi kontejneri za smeštaj romskih porodica, čije su kuće srušene u nelegalnom naselju u Novom Beogradu. U Boljevcima su postavljena 3 kontejnera za stanovanje romskih porodica, ali se pojavilo 50-ak meštana koji su se usprotivili postavljanju objekata, zapretivši da će ih zapaliti. Na jučerašnjem sastanku gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa i predstavnika misije organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Srbiji, UNHCR-a i Ministarstva za ljudska i manjinska prava, dogovoreno je da se za Rome, čije su kuće srušene u ulici Jurija Gagarigena u Novom Beogradu, obezbede kontejneri za stanovanje. U Makedoniji danas se održava drugi krug predsjedničkih lokalnih izbora. U drugi krug trke za predsjedničku funkciju ušli su kandidat VMRO DPMNE, Georgi Ivanov i Ljubomir Frčkovski iz Socijaldemokratskog saveza Makedonije. Osim predsjednika, oko 1.800.000 glasača u 43 opštine biraće gradonačelnike i članove lokalnih saveta. Severna Koreja jutros je, uprkos međunarodnim protestima, lansirala raketu dugog dometa, proglašavajući to novim uspehom na putu tehnološke i kosmičke modernizacije. Lansiranje rakete, koju su susjedne zemlje ocenile kao provokativni akt, bilo je ranije najavljeno i Severna Koreja nije popustila pod pritiscima da odustane. Najmanje 111 tamilskih pobunjenika ubijeno je juče na severoistoku Sri Lanke, gde vladine snage pokušavaju da uguše pobunu, saopštio portparol vojske. Vojska je tokom napredovanja na terenu pronašla tela 93 pripadnika tamilskih tigrova, dok je u drugom sukobu ubijeno 18 pobunjenika. Od rane zore, kao da dočekuju neku veliku svetsku rok zvezdu, na trgu ispred praškog zamka Hračani, okupljaju se hiljade Čeha i turista u očekivanju američkog predsjednika Baracka Obame. Posle zvanične ceremonije dočeka i kratkog razgovora sa češkim predsjednikom Vaclavom Klausom i premijerom u ostavci Mirekom Topolanekom, Obama će sa Hradčanskog trga uputiti u jednom javnom obraćanju tokom ove evropske turneje poruku Evropljanima: stvorimo svet bez nuklearnog oružja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Košarkaši Hemofarma nisu uspeli da se plasiraju u finale Eurokupa pošto su sinoć u Torinu izgubili u od Lijetu Osritasa sa 68-73 u polufinalu završnog turnira. Slušajte Radio Slobodna Evropa, jutarnji program. U nastavku naša redovna vikend rubrika Pres klub. Gošća Milice Lučić-Čavić je klinički psiholog Jelena Vlajković.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gošća Pres kluba je Jelena Vlajković, psihološkinja, profesorka univerziteta, inače pisac nekih knjiga, recimo jedna se zove Životne krize, prevencije i prevazilaženja, a druga koja je sad u štampi, kako joj je tačno ime?
Da, naslov knjige je Od žrtve do preživelog, zapravo psihološka pomoć u nesrećama.
Mi se sad nalazimo u jednoj potpuno posebnoj situaciji, mada imamo neke iskustva iz Miloševićevog perioda iz 90. godina, ali ovo je verovatno dramatično jer je ceo svet zahvaćen krizom. Kažite, kako preživeti krizu, a ostati čitav psihički?
Niste mogli da mi postavite teže pitanje. Naime, ako malo pogledamo po nekoj svetskoj literaturi, videć koja se bavi ovom temom, videt ćemo da postoje potpuno oprečni stavovi. Naime, po nekim psiholozima, autoritetima u oblasti psihologije, preživljena kriza razvija otpornost za buduće krize. Dok jedna druga grupa autora smatra da ljudi koji prežive period krize postaju osjetljiviji na sve naredne krize koje dolaze. Mi smo u vreme Miloševića preživeli jednu veliku krizu i većina nas koja je bila odrasla, koja se toga seća, seća se svega onoga što je tada dešavalo, praznih prodavnica, lošeg prevoza, nedostatka lekova, jednog osjećanja potpune bespomoćnosti koja nas je... I plate od dve marke koje su... za koje niste mogli, za te dve marke, čak i u tom trenutku ako ste ih potrošili, niste mogli mnogo da kupite. Međutim, neosporno je da smo preživeli i da smo verovali da nam se to više nikada neće dogoditi. A šta nam je tada, možda da bismo odgovorili na pitanje koje ste mi postavili, možda da malo razmislimo šta nam je tada pomagalo da živimo. Da preživimo to, celu tu situaciju. Pa ja mislim da je postojanje Miloševića i postojanje ličnosti na koji je mogla onako da se projektuje sva naša ljutnja, bez, mogli smo prosto u toj situaciji da imenujemo jednog krivca i jedna vera da će njegovim odlaskom sa političke scene cela ta agonija i cela ta kriza prestati. Mislim da niko ne može da ospori da je ovo društvo krenulo ka nekom boljitku. Međutim, zbog svih turbulencija na političkoj sceni, očigledno je da se to odvijalo previše sporo. Svet je od 2000. do 2009. godine se razvijao. Mi smo išli po jednoj šemi koja je vrlo često u situacijama krize, a to je jedan korak napred, dva koraka nazad. Reforme u mnogim oblastima javnog života nisu napravljene. Jednom rečju, nas je ova kriza, svetska kriza, dočekala sa nedovoljno oporavljenom privredom, dočekala nas je sa nedovoljno izgrađenim institucijama i dočekao nas je mnogo ranjivije i mnogo slabije nego što smo to očekivali. Usput, postoji još jedan faktor koji misli da nije bez značaja za nas doživljaj ove nastupajuće krize, a to je nešto što bi smo možda mogli da nazovemo sindromom izneverenih nadalja. Mislim da većina građana Srbije, kao što rekao, je verovala će posle 2000. godine i promenom vlasti da će doći do boljitka. Međutim, vidimo da tog velikog boljitka nije došlo i da se neki modeli o vlasti ponavljaju, kao što je stvaranje partijske države i tako dalje, da tu postoji mnogo tumaranja i ljudi više nekako ne vide svetlo na kraju tunela koji su mogli da naziru tih 90. godina kada smo bili u onoj prethodnoj krizi.
I to sve nezavisno od ove svetske krize, o čemu sad trenutno govorite?
Naravno, svetska kriza je samo došla, u stvari ona je došla možda da još više ruinira te krhke građevine koje smo tokom ovih godina napravili. Tu mislim na demokratske institucije, na započete reforme u prosveti, započete reforme u ekonomskoj sferi i tako dalje. Znači, mislim, svet će najvjerovatnije da svet se ovih godina trajanja ove krize neće razvijati, ali oni su dostigli na određeni nivo razvoja, za razliku od nas koji će u ovoj situaciji će se uništiti i ovo, kao što rekoh, te neke krhke ove građevine koje su napravljene.
E sad da vas pitam, s obzirom da ste vi predavali predmet koji se zove mentalna higijena, koju bi mentalnu higijenu nama sa tim saznanjima o kojima vi govorite, koje imamo o situaciji u kojoj se nalazimo van svetske krize, a sad plus na to dođe svetska kriza, koju mentalnu higijenu da primeni čovek koji se osjeća izgubljeno?
Jedna od prvih reakcija koju primećujem i kod ljudi koji me okružuju, to je neverica. Ljudi prosto ne veruju da će se tako nešto dogoditi. To je jedna normalna reakcija. Ljudi ne žele da se suoče sa neprijatnom realnošću. Ljudi nisu verovali da će doći do raspada zajedničke države, do krvoprolića i tako dalje. Znači, to je jedna normalna reakcija. Druga reakcija koja se javlja kada se realnost više ne može da se potiskuje, negira, javlja se ljutnje, javlja se bes. Potrebno je da vlast bude veoma mudra i da mere koje preduzima obazrivo i delikatno, zato što možda dođe do izliva velike ljutnje i velikog besa. Međutim, naravno, ni ljutnje ni bes, oni mogu da dovedu do trenutnog olakšanja, ali oni ne mogu da reše situaciju. Veoma je važno da se svi potrudimo u ovim stanjima krize, da bismo sačuvali naše mentalno zdravlje, veoma je važno da ne upadnemo u osjećanje bespomoćnosti. Jer to osjećanje bespomoćnosti ruši mentalno zdravlje. Čovek kada ima utisak i osjećanje da ništa ne može da uradi, da je potpuno prepušten sudbini koja se eto opet poigrava sa njim, to je onako prva stepenica da se razvije beznadežnost, depresivnost i tako dalje. I praktično se ruinira mentalno zdravlje. Zatim to osjećanje bespomoćnosti, ne samo da treba protiv njega se borimo, međutim ono čak i nije realno, čak i u najtežim životnim situacijama. Jer i u najtežim životnim situacijama ljudi mogu nešto da učine. Ono što ja savjetujem ljudima u ovoj situaciji, to je da nekako prosto naprave u svojoj glavi listu prioriteta. Šta je važno da sačuvaju u ovim mesecima, možda i godinama koje dolaze? Postoje ti resursi koji su nam postoje te stvari koje su nam izuzetno značajne, a to je pre svega sopstveno fizičko mentalno zdravlje, mentalno zdravlje najbližih članova, zatim da sačuvamo porodicu, da sačuvamo neki sistem vrednosti, jer život ne postoji samo u krizi. Krize dolaze, prolaze, postoji život nakon krize. Znači, i da pronađemo, ako napravimo te prioritete, da vidimo gde se nalaze ti resursi kojim bismo mogli da zadovoljimo i da ostvarimo te prioritete.
Gošća Pres kluba je Jelena Vlajković, psihološkinja i profesorka fakulteta.
A dobro da vas pitam, mnogi ljudi su već izgubili posao, a mnogi će još izgubiti. Mislim da je najteže onima koji imaju 40-50 godina, koji znaju da više nemaju nikakvu šansu i kad prođe kriza kroz godinu, dve ili pet godina, da ponovo dobiju neki posao. Šta njima preporučujete, ali pre nego što mi kažete sada šta, ja hoću da podsjetim u vreme kada je bio pri kraju Miloševićev režim, jednom ste mi rekli da pošto Milošević bio protiv slobodoumnih ljudi na Beogradskom univerzitetu, protiv onih koji su bili protiv njegove generalno politike i ratne politike posebno, vi ste rekli pa šta, ako izgubim posao ja ću da idem u kuvarice.
Znate šta, ja to stvarno sam tada i mislila, jer sam bila 15 godina mlađa. E sad, tu je znači vrlo, ja zaista pre 15 godina da sam bila otirana s univerziteta, što je u jednom trenutku postojalo kao mogućnost, ja to je prosto jednog dana sam shvatila da to nije nikakva tragedija, da nigde nije zapisano da ja moram da budem profesor univerziteta. Ako ste dovoljno mladi, ako ste zdravi, mislim da ne postoji teška životna situacija koju ne možete da prevaziđete i ne možete da se snađete. Potpuno je druga stvar ako imate godina dosta, ako ste fizički nemoćni i tako dalje. Tada mislim da država treba o tim ljudima da se pobrine. Veoma negativno sam ocenila onu ideju da se prinadležnosti koje su veće od 12.000 da se oporezuju, što je potpuno apsurdno, a to što je 12.000 i suma koja nije dovoljna ni za goli opstanak. Znači, to su, znači, ugrožene kategorije treba sačuvati, a svi ljudi koji imaju fizičku, treba da pogledaju šta je ono što mogu da rade u nekoj situaciji. Žene od 40 godina koje ostaju bez posla mogu da čuvaju decu, nadam se.
Ili neke starije osobe koje su nemoćne.
Neke starije osobe, ja verujem da će biti ljudi koji će moći da plate za čuvanje dece. Znači, postoje neki poslovi koji mogu i u tim godinama da se rade.
Naravno. Postoje i sezonski radovi preko leta, branje kukuruza, naravno, branje višanja. Naravno. Jel bi vi, recimo, prihvatili da imate, što ste rekli, 15 godina manje da idete da berete višnje?
Naravno da bih prihvatila. I mislim, znate što, vrlo je zanimljivo. Ja sam dosta tih godina bila u različitim programima psihološke podrške izbeglicama. I tu sam videla da su žene spremnije da prihvate poslove koji su daleko, daleko ispod njihovih kvalifikacija. Za razliku od muškaraca, koji kada su dolazili, bilo posle rata, živjeli u izbeglištvu, oni nisu bili spremni da to prihvate. Ali žene sa fakultetskim diplomama su spremale, brale tuđe prozore, čuvale decu, prodavale kokice na ulicama i tako dalje, ne bili preživale.
Sad sam htjela da vas pitam oko ovoga, iz ove vaše studije životne krize, prevencije i prevazilaženje. Vi ste tu napisali da krize, da su istovremeno i rizik i šansa.
Yes.
I sada, da li je moguće da se smanji rizika, da se pojača šansa? Koja vam snaga treba u sebi da to uradite?
Da, teško pitanje, ali je vrlo značajno. Naime, postoje različiti koncepti u psihologiji kojima se to objašnjava. Postoje strukture ličnosti, a ta struktura ličnosti se prosto stvara tokom vaspitanja, života i tako dalje, koja koja na teškoće reaguje, reaguje na taj način što te teškoće doživljava kao šansu, ulaže veći napor i uspeva da izađe kao pobednik iz takve situacije. Znate, mi prosto, niko nas tokom vaspitanja, tokom odrastanja, niko nas ne uči da su krize normalne tokom života. Čak ovde se vrlo često, ovde mislim da neke intimne krize koje konačno svi doživljavamo, gubitke koje doživljavamo i tako dalje. Naravno, ako bismo onako pogledali što tiče, da niko nas ne priprema za ekonomske krize, iako i to predstavlja u stvari jedan bitan izmenjen način života. Mislim, čovek u ekonomskoj krizi moraće da se odrekne, moraćemo svi da se odreknemo mnogih stvari koje su nam život čini lepšim, ali tada se pokazuje da oni ljudi koji imaju neke unutrašnje resurse, pogledajte, dolazi nam proleće, postoji šetnja po parkovima, postoji šetnje pored reka, postoje konačno ljudi s kojima volimo da se družimo i tako dalje, postoje knjige koje treba da pročitamo. Znači, ako postoje ti unutrašnji resursi, svaka i najveća kriza može da se doživi kao izazov.
Gošća Pres kluba je Jelena Vlajković, psihološkinja i profesorka fakulteta.
Kako vi procenjujete ovo što je vlada uradila? Odriče se kafe, preteranog telefoniranja mobilnim telefonima, vožnje kolima koji pripadaju instituciji u kojoj rade ti povlašćeni, a traži od najsiromašnijih ili iz niže srednjih slojeva da plaćaju poreze i da se odriču svega.
Pa, te izjave ljudi iz vrha vlasti shvatam kao pokušaj da se zamažu oči narodu. Niko ne pominje da smo mi napravili jednu partijsku državu od 2000. godine da su ministarstvo i državni aparat je prepun ljudi koji su dovodili različite stranke kada su dolazile na vlast, kada se koalicije stvarale i tako dalje, i da sad niko tu ne sme da napravi nikakvu reformu da ne bi ugrozili različite koalicijone sporazume. Prema tome, to odricanje od kafa, da manje će se putuje i tako dalje, to su korisne stvari, ali bi nam bilo još korisnije da saznamo gde su otišle pare od privatizacije velikih sistema koje su se odvijale tokom ove proteklih godina, da konačno ove godine makar vidimo kako izgleda završni račun države kad ga nismo videli u prethodnih godina, i konačno da se sve one afere koje povremeno nalazimo na stranicama novina, gde se pokazuje ogromne sume koje su dobili članovi upravnih odbora, direktori državnih preduzeća i tako dalje, da se te afere okončaju na jedan pravni način, a ne samo da budu zataškane i da to ponovo. Prema tome, znate, mislim da je ovo šansa i za ovu vlast da napravi jedan drugačiji način rukovođenja zemljom i da napravi jedan savez sa građanima. Ovako kao što je vlast krenula, teško će moći da se napravi partnerstvo i savez sa građanima.
A mislite li da su oni osetili ogromno nezadovoljstvo u narodu?
Ja mislim da jesu, i da zbog toga se govori poslednjih dana da će se odustati od tog solidarnog procenta od 6% poreza. Međutim, mislim da će, pošto je to bilo previše očigledno, mislim da će se građani, pa čak i oni najsiromašniji, oporezovati na jedan drugačiji, manje vidljiv način.
Da. Hvala vam lepo. Bila je ovo Jelena Vlajković, psihološkinja i profesorka univerziteta.
Press Club. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa. U ovom trenutku ima još jedna vijest koja je stigla tokom emisije. Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će danas hitnu sednicu na zahtjev Japana i Sjedinjenih Američkih Država, na kojoj će razmatrati posljedice odluke Pjongjanga da lansira raketu dugog dometa, javile su agencije. 15 članica Savjeta bezbednosti trebalo bi da se sastanu oko 20 časova po centralnom europskom vremenu i razgovaraju o lansiranju rakete, za koju Washington i njegovi saveznici vjeruju da je projektil dugog dometa tipa Teapondin 2, izjavio portparol meksičkog ambasadora pri Ujedinjenim nacijama, čija zemlja ovog mjeseca predsjedava Savjetom bezbednosti. Sjeverna Koreja jutros je uprkos međunarodnim protestima lansirala raketu dugog dometa, proglašavajući to novim uspjehom na putu tehnološke i kosmičke modernizacije. U nastavku programa jedna zanimljiva reportaža iz Hrvatske. Najfrekventnija granica na svijetu za još malo pa rođene s jedne i umrle s druge strane je ona između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Tačnije na delu gdje crta spaja i razdvaja Dalmaciju i Hercegovinu. Goran Vežić je napravio reportažni zapis o fenomenu da se Hrvatice iz Hercegovine porađaju u Hrvatskoj, a Bošnjake iz Dubrovačko-neretvanske županije sahranjuju u Bosni, jer u Hrvatskoj više nema mjesta za njih.
Na stotine majki iz Bosne i Hercegovine s fiktivnim boravkom u Hrvatskoj rađaju u hrvatskim rodilištima zbog većih porodiljnih naknada, popravljajući tako svoj kućni budžet, ali i hrvatsku demografsku statistiku. Naša sugovornica iz Prologa u Hercegovini ima četvoro djece. Gdje ih je rodila?
Dvoje u Metkoviću i na ovoj Plisniće u Dubrovniku.
Zašto baš u Metkoviću i Dubrovniku?
Mi je bio prijavljen u Hrvatskoj, ima 16 godina, eto ti.
No uz to, kaže naša sugovornica, rodilišta su tamo bolja, pa ako se zalomi peto.
Ipak bi u Dubrovniku. Dubrovnik mi je baš super ovo bilo.
Uz dobra rodilišta za rađanje u Hrvatskoj postoji još jači razlog. U visini rodiljne naknade Hrvatska država izdašnija, kaže nam još jedna majka četvoro djece.
Hrvatska daje malo, a Bosanska nimalo. E tako.
Dok su hercegovačke bebe rođene u Hrvatskoj stvarne, prebivališta njihovih majki su fiktivna. Tako će tek novorođene bebe natrag u Hercegovinu koristeći blagodati granice. Njih nitko nije pitao gdje se žele roditi, isto kao što nitko ne pita muslimane, pretežno bošnjake, iz Dubrovačko-neretvanske županije gdje se žele pokopati. Tamo gdje žele, u Dubrovniku i u drugim mjestima gdje su živjeli, ne mogu. Na Boninovu, u muslimanskom dijelu Dubrovačkog groblja, nema više mjesta, pa se Dubrovčan islamski vjeroispovijesti, najvećim dijelom Bošnjaci, u očekivanju izgradnje novog groblja na Dubcu pokraj Dubrovnika, već godinama pokapaju u susjednoj Bosni i Hercegovini. Oni se pokapaju tamo gdje nisu živjeli, za razliku od malih Hrvata iz Hercegovine, koji se rađaju tamo gdje neće živjeti. Dubrovnik ljeti je tjesan za svoje žive stanovnike, a tijekom čitave godine tjesan je i za svoje mrtve. Nije groblje tjesno samo muslimanima, kaže nam dubrovačka gradonačelnica Dubravka Šujica.
I ne radi se tu o Bošnjacima, se radi o svima, jer je Dubrovnik svoje kapacitete ispunio.
Tvrdnje gradonačelnice da groblje na Boninovu tjesno svima potvrdit će i predsjednik Bošnjačke nacionalne zajednice u Dubrovniku Šemsudin Brković, ali problem je bitno različit. Kršćani se mogu pokapati na grobljima u okolici Dubrovnika, dok muslimani ne mogu, moraju u Bosnu i Hercegovinu.
Mi tvrdimo, a i moje osobno uvjerenje, da slanje naših ljudi u mrtvačkim tim kočezima u susjednu, i nama dragu, na Bosnu i Hercegovinu, znači po meni, upotrebiš jednu tešku riječ, to je jedna teška sintagma, ali ja sam uvjerenja toga, to je jedno etničko čišćenje post mortem.
U očekivanju da siva stvarnost donese rješenje za crnu zemlju, nadjeljuje bijeli humor.
Ja sam obećao ovim vlastima da mi nećemo više umirati.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Savjet bezbednosti večeras raspravlja o lansiranju sjevernokorejske rakete. Partnerstvo sa NATO zavisi od Srbije, poručili lideri alijanse. Makedonija bira predsjednika. Hemofarm poražen u polufinalu Eurokupa. Danas sunčano i toplo, najviša temperatura do 24. Poštovani slušalci, bilo je to sve za ovo jutro iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Željko Tomić i Nebojša Grabeš.